Синод біскупа для Блізького Сходу сповнив надії, ускладеної на Його, сказав копський патріарх Александрії Антоніо Нагіб, який 20 листопада буде уключений до колегії кардиналів. Перед уваходом до синодальної залі многие з нас питали у себе, як ми можемо і повинні глядіть у будучиню. Зараз, коли ми тепер вийдемо з гетай зали, буде мець принамсі упевненість аносна Аннаго. Ми повинні глядіть у будучиню без страху, але з надією, сказав копський кардинал Номінат. Ён признає, що після перших виступленняў, якія былі засяроджаныя на страху, адчаю, розпачы, што характарызавалі жыццё хрысціян у гэтым рэгіёне, мы вырашылі зліквідаваць гэтыя словы. Не толькі таму, што жадалі пераадолець менталітэт, які ўсё больш умацоўваецца ў гэтым кантэксце, а хутчэй для таго, каб навучыць нашых вернікаў жыць у святле Духа Святога, які нас ніколі не пакідае. Синодальные айцы просили не вспоминать больше об страхах и боязях у будущих документах синоду, починаючи от пропанов. Мы разом жадаем, каб синодальная ассамблея была стимулом, які натхняє до надії. Коптский патриарх высоко оценил выступление на синоде представников юдаизма и ислама, стверджаючи, что яны сдалися ему вельми щирыми. У мяне склалася ўражанне, што яны прадставілі ўласнае бачанне супрацоўніцтва, якое павінна быць паміж намі. Яны выказалі перакананне, што кожны з удзельнікаў гэтага працэсу павінен захаваць сваю ідэнтычнасць, сказаў патрыярх Нагіб. Ён таксама згадзіўся з рабінам Давідам Розенам, што найважнейшай патрэбай з'яўляецца ўзаемнае пазнанне, таму што ёсць яшчэ пастыры, якія не ведаюць юдаізма, і паслядоўнікі юдаізму, якія нічога не ведаюць пра каталіцызм. Гэта таксама датычыць адносінаў паміж католікамі і мусульманамі, сказаў арцыбіскуп Нагіб.